Яхьяның үчінші хаты. Өгілер өә өөтлер. Менің хақиқатты сөйен сөйгілі доғыным Гайуса яшылын салам. Эй сөйгілі доғыным, жаның үстінліклі олшы әл, сенің хеммед атты үстінлік қазанып, сағлықты олмаң үчін доғай дейерін. Чүнкі кәвір доғынлар келіп, сенің хақиқатты кезішін әл, хақиқатты бағылыңа күвә кеченлеріне мен қаты шат болым. Менің оғланларымын хақиқатты кезіянниклерін ештмектен ұлы шатлығым ек. Эй сөйгілі доғыным, сен яат хем болсалар, доғынлары дейін әхлі затланына садықсын. Олар иғнан хұзурынна сенің сөйгін варыда күвә кечтілер. Олары худайым насип тәрді йоғлы салсан, яқшы дәрсін. Чүнкі олар иман етмедіклерден хейш бір зады алман, Исаның адының хатирасына йоғлы чықтылар. Біз хақиқат орынна ештеш олар ялы, Шейлі адамлары қауыл етмәге борышты дұрыс. Мен иғнаға яздым. Йөні олың арасында башлық олмағы сөйен Диотрефіс біз қауыл етмейе. Мұның үстесіне ол доғанлары да қауыл етмейе. Мүнетчек олиянлары хем пәсел өріп, олары иғнақтан қауыя. Шуңа көрә де, егер барайсам, бізе ерве сөзлер айдып, еден ішлеріні иадына саларын. Эй сөйгілі доғаным, ерведі дәл, яқша өйкін, яқшылығы дейін худайданнар. Ерветлігі дейін Құдай көрінәлдір. Димитриоса, хеммелер, хақиқатың өзі күвә кетші. Біз хем күвә кетшерс. Күвәлігіміздің хақтығыны болса, сен білейінсің. Саңа язмалы көп затланма. Йөні сия қалам мілін язасым келін оқ. Сені басымырақ көріп, үзбе-үз күрлішерс дейін үмейдім ма. Саңа парахатлық болсын. Достлар саңа салам айдиярлар. Ол ердәкі достлара атма-ат салам етір. Омин.